Anatin'ny hafaliana mombam-pitiavana no iarabanantsika rehetra isam-baravarana isatokantrano, ianareo rehetra izay manaraka sy manjoy an'izao fandaharana takariva ho no hamopera izao. Arabaina manokana ny teknisianina ao ambadika ao dia Monsieur Andro Robel miaraka amin'ny pera directeur, ary arabaina ihany koa anao pera Penirina manolotra izao fandaharana takariva izao. Ny ataontsika voalohany aloha dia araka ny mahasatra dia hanaraka hira iray sika angatahantsika amin'ny teknisianina. Ya kasasitika ireo korala avy any avaratra avy any Degoany a nanome antsika an'izay hira fanevan'ny congrès eucharistique ny national zay a ny laharana zay hatolotra zao aloha dia ny handefasana SMS ny 033 08 850 02 ary ny antso kosa dia ny 020 76 442 09 zay ary ny laharana zay afahantsika mifandray a fa araka ny mahazatra antsika moa dia misy ny resadresaka kely fanaovana ho fanampiana atsika amin'izao fandaharana izao dia homenanao mampera ny fitenenana faly miarahabanao a ny fandaharana
e dia faly miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandaharana honoaho mopera moa amin'izao alarobia ariva izao ato anatin'ny volana diona antsika zay volana kalazantsika manokana ny teny malagasy ny teny reny a zay nampiana ihany koa ny ankizy amin'izao volan'ny ankizy zao a zava-dehibe a ny fandinihana ny amin'ny teny ampiasaintsika ka ny teny voalohany indrindra ho marihineto dia ny amin'ireo teny a ampiasaintsika zany a amin'ny fivavahana amin'ny ara-pinoana fa iny a dia amin'ny teny grika no nankalazana ny lamesa na ny sorona masina na ny eokaristia ka rehefa nitatra ny fiangonana dia nanao an'izany amin'ny teny latina ireo eglizy tao Roma ary rehefa tatiaoriana moa indrindra tamin'ny konsily vatikanina faharoa ireo eglizy latina dia nanapa-kevitra fa atao amin'ny teny razana ny fankalazana ny sorona masina ka dia izay moa no nahatonga ny hoe boky fanaovana ny sorona masina izany hoe boky ampiasaina zany a rehefa manao ny fankalazana ny eokaristia dia manaraka an'izay ny fiteny izay nampiasaina tamin'ny fahiny a dia izay latain zay ka rehefa nampiasaina ny tenindrazana dia niezaka nanahaka ny nataon'ireo tany amin'ireo eglisy tatsinanana satria ho azy ireo dia efa nampiasa ny teny siriaka ny teny libanezy sy ny arabo sy ny sisa tamin'ny fotoanandro efa taloha be zany ary mbola voatazona mandraka kehitriny ka ny mikasika ny eokaristia manokana ary a dia tsara ny mba jerentsika satria ady hevitra be ny fomba nanatanterahana ny fandikana teny a ary naharitra fotoana lava nanomboka tamin'ny taona 800 sy 700 mandra-pivoaka ny boky fanaovana ny sorona masina lehibe dia maro ireo mompera teolojianina sy mpampianatra mahafehy ny teny malagasy a samy olona lehibe efa katrakatraka daholo moa izy ireny a ary hitako ary bezahary moa ny arsiva zany a mikasika ny ady hevitra momba ny fandikana ny teny tsirairay a tamin'izaho mbola rezany namaky azy moa ka de mahafinaritra be ny hoe izao ny antony nylazana azy hoe fa maninona natao hoe sorona masina maninona no natao hoe komonio maninona no nitazonina ihany ny lamesa maninona no ampiasaina ny hoe eokaristy ary nahoana no atao hoe vatana mandra fa tsy vatana sira dia izany rehetra zany a misy dikany a amin'ny fandalinana ny teny ka ireo raha aman-dreny teo alohany nametraka an'izay ka mazava ho azy ny eokaristia dia manana ny heviny akapobeny ka eokaristia daholo a na ny sorona masina ankalazaina na ny komonio raisina na ny lamesa ankalazaina fa nefa koa aza adino a mbola eokaristia koa ny atao hoe vatsy masina izay omena n'ireo marary ary anisan'ny zavatra tsara ho jerena akaiky a izay zavatra izay ka andraindray raha ohatra hoe ho tazonina fotsiny amin'ny hoe eokaristia izy ity dia ho sahirany tsika satria araky ny fanazavana amin'ireo boky efa teo aloha dia mazava be ny hoe ny sorona masina. Fa maninona no atao hoe sorona izy? Dia mazava ho azy satria ny fivavahana rehetra dia mampiasa ny teny hoe sorona daholo, ary ny sorona ny mahafivavahana ny fivavahana araky ny fanazavan'ny mon père Victor Catri sy ny katesis kely izay naparitaka eran'ny nosy taorian'ny konsily sy talohan'ny konsily. Dia mazava ho azy zany a nio a no mampiavaka indrindra ny fivavahana rehetra, na dia ny fivavahan'ireo tsipino aza dia mampiasa ny hoe sorona. Ka ny sorona dia tsinona fa fankasitrahana, izay fankasitrahana izay a no adika amin'ny teny grika hoe eukaristesia. Ka dia ny eukaristesasy na ny eukaristenina zany a dia sorona fisaorana, fankasitrahana, fankatenemana an'Andriamanitra. Dia misy moa zany ny fanazavana hoe inona daholo a ny sorona ao amin'ny lamesa. Dia mazava ho azy fa hoe ny sorona ao amin'ny lamesa dia misy njara ho efatra: dia sorona fisaorana, sorona fifonana, sorona fangatahana, ary sorona ihany koa fametrahana eo amin'Andriamanitra ny atao hoe zany a tenantsika tsirairay avy a miaraka amin'ny soron'ny Kristy. Ka ny sorona amin'ny lamesa dia sorona fivavahana sy fitsahoana an'Andriamanitra amin'ny maha hoe fivavahana azy zay. Fa avy eo koa sorona fisaorana azy, ary sorona fifonana aminy sy fanonerana ny hotantsika, sady sorona fangatahana aminy izay rehetra ilaina. Ka ny mahalaza ny fankalazana kapeny zany dia hoe sorona masina. Ka amin'ny kongresy eukaristika dia ao anatiny izay sorona masina lehibe izay a no azo antsika ny eukaristia, satria ny eukaristia amin'ny akapobeny a dia izy efa hohanina atao komunio a, izy omena ny marary, izy tehirizina ao amin'ny tabernakla, izy lay tsaona amin'ny kongresy eukaristika izay fotoana natao anatana manokana. Fa ny lamesany io azo antsika ny eukaristia, azo antsika ny vatana mandrahan'ny Kristy. Ka raha tsy misy zany ny fanaovana ny sorona dia zava-poana ny fivavahana. Eto ampamaranana an'izay fanazavana momba ny eukaristia izay a dia tsara ny manamarika fa ireo teolojianina dia maro no manahy mafy amin'ny hoe hanafoanana ny teny hoe sorona ao amin'ny fomba mpivavahana kristianina zany a, indrindra antsika katolika, satria maro ny olona kehitriny tsy te haheno an'izany teny hoe sorona izany. Kanefa dia aza adino fa na ireo olona mpanompon'ny satana aza dia manao sorona satanika izy. Ka izay ny mahatonga ny hoe misy ny mesa noara na lamesa mainty, fa ny antsika sorona masina na santa mesa na sainte mesa zany a ny ankalazaintsika. Ka dia eo indrindra zany hoe zava-dehibe ny fahazoantsika ny hoe sorona io a na hoe lamesa zany a, satria tolotra saotra le izy. Eto ampamaranana dia marihina amin'ny hoe fampiasana ny teny malagasy izay. Ilaina dia ilaina ny fampiasantsika ny teny malagasy a eo amin'ny fiainana andavanandro, indrisy anefa ireo mpanao publicité, ireo mpampiasa ny hainao manjery dia besaka ny mandiso ny teny malagasy amin'ny fivarotana azy isan-karazany a. Dia zava-dehibe a ny fanaovana ny fanitsiana mialoha, alohan'ny anaovana ny publicité, alohan'ny ametahana ny reny soratra reny amin'ny fononjavatra. Misy paty anankiray malaza hoe tena hoe kalitao tsara indrindra no soratra eo amin'ilay fonony makaroni elvia izay raha tsy diso aho. De nefa ao dia misy teny ratsy maloto be avy eo, satria tsy mba natao correction lay teny hoe tokony zany hoe anaty rano mangotraka de lasa teny maloto be a le hoe anaty rano satria ny famadika le teny zany de manahirana ty ho lazaiko eto mofa hoe jereo amin'le paty elvia de mba aitsio le diso a ho ny tompon'ny orinasa fa tsy mba ny teny malagasy a ary tafitohina ny olona any ambany vohitra any a raha mamaky an'le izy ka izay moa tsy hoe sanatry isikera fa hoe ny endry any no toroina ka de rehefa mba misy zavatra voaka tsara fa mandrakariva ahitsy izy ireny a indrindra ny amin'ny publicité zany a ho fanazana ny teny malagasy teny mamiko teny tsika teny razana.
Ia mankasitraka mopera amin'ny fanomezanao ny fanazavana ny mahakasika ny teny ampiasaina amin'ny hoe sorona masina sy ny hoe eukaristia ary ihany koa mampahatsiahy ny fampiasana ny teny a fiteny andavanandro pelebe tokoa ny teny efa miova amin'izao ry fampiasana azy na ny fanoratana azy aza de efa mahay miharatsy satria ny SMS sy ny karazany eo amin'izay SMS zay indrindra mopera no efa misy fanontaniana eto hoe salamy ho no aho inona no dikany hazo fijaliana eny amin'ny fiangonana sy eny amin'ny fasana misaotra tompoko. Ary fa mitentsika hoe hazo fijaliana dia mahalala daholo zao tontolo zao fa tonga de ohatrany hoe mitodika any amin'ny hoe finoana sy fanantenany sary lay finoana sy fanantenana ny lacroix zany hoe tonga de mipanjina any jesos ho azy lay hevitra finosiny lay lacroix zany tonga de tonga sady hoe misy finoana aho a fa misy fanantenana koa ombadika izay lacroix zay ka ataoko fa na eny amin'ny fiangonana na any amin'ny toerana zay misy azy na eny amin'ny fasana de izay hoe manantena fa iny olona zay ny fandao amintsika iny a de mbola afaka antenaina sy inona fa mbola afaka hiona amintsika indray a indray androany de mipetraka ao anatin'ny fiadanana ary zareo a ary mbola antenaina fa misy fiainana mbola hionana indray marika izay fiainana zay angamba ny ataoko hoe lacroix mopera moa hanazavazava azy misimisy kokoa fa de zay hoe mariky ny finoana sy ny fanantenana fa misy fiainana ivelan'ny fasana na eny amin'ny fiangonana koa de hoe misy fiainana azo alay tahaka zay nasehon' jesos teo ambony lacroix sy tao amin'ny taorianany lacroix moa de fitsanganako velona zay le hoe fanantenana zay sisy
ny raha fitinina tsotra moa de hoe na ny lacroix na ny famantarany hazo fijaliana taotsika de fa mitinana ny zaho mino ka ny zaho mino moa de hoe mino an'andriamanitra ray mefa ny zavatra rehetra ary mifarana amin'ny hoe miandry zany a sy mino ihany koa ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakzay a de izay indrindra zany no ambarany lacroix naiza naiza zay ho antsika kristianina satria teo no nanaovan'ny kristy ny tenany ho sorona ho fanavotana sy famonjenantsika rehetra araky ny voalaza teo hoe manao ny sorona masina antsika ahazo antsika ny eukaristia fototry ny famonjenantsika.
Ny manaraka salama mopera ho no aho mopera ahoana ny hevitry ny hoe laretirety mialohan'ny batemin-jaza mety ve raha ny reny ihany mihatrika eo azafady misaotra mopera ny laretirety zay omena ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka dia natao hanampy azy ireo aloha io manaram-panahy a amin'ny fandraisan'ilay zaza ny sakramenta fa ihany koa natao hanampy azy ireo a hampiaina ny finoana an'ilay zaza handraisan'ny andray hatsapany ao anaty zany ny andraikitra zay ho raisiny manoloana an'ilay fandraisan'ilay zaza iatohany a na obe aziny a ara-ponoana de raha tsy anao no manana finoana aloha ahoana moa no hanabiazanao ny zaza de zay misy any lela retirety hoe fiomanana mpanahy a mba hahafahana miatrika ny didimasina zay handraisan'ity zaza ty fahasoavana sy ny miandry ao ary ny fandraisan'ity zaza ty fahasoavana opera sao de misy ambara amin'izay salama opera inona zany hoe diakra permanan toa hoe misy manambady izy ireny
Ny diakra permanady efa nisy efa tamin'ny andron'ny apôstôly a, ilay hoe diakra mandra-pahafaty, satria manko misy ny atao hoe diakra en vie de presbytère, zany hoe diakra miomana ho prêtre. Fa misy ireo diakra izay mijanona ho diakra mandra-pahafaty a, ao amin'ny eglizy tatsinanana moa dia voatazona mandrakarivo zany a, hatramin'izay a ka hatramin'izao. Fa tato amin'ny eglizy tandrefana kosa dia anisan'ny diakra permanaza ao imasondahy François d'Assise, diakra mandra-pahafaty ary diakra nanoka tena. Fa misy koa ny diakra permana nanambady aman-janaka ka tato amin'ny eglizy latina fahiny, ka izay no nezahan'ny fiangonana hoe averina milaoniny tamin'ny konsily vatikanina faharoa. Ka ny diakra permana dia misy ny religiosy, misy kosa ireo atao hoe zany a clergé tsotra, izy a diakra manambady aman-janaka. Ka eo zany no mahazava-dehibe ny fisian'ny diakra permana, dia izy manampy ny efeka amin'ny raharaha indrindrindrindra amin'ny fitantanana ny fananan'ny fiangonana. Ka raha mba misy diakra permana isaky ny paroasy a, dia mety mba ilamina ihany a ny fitantanana ny fananana sy ny fiahienany ireny a olo-mahantra ireny. Fa dia ny olana moa zany a dia tena lasa ry amin'ny ONG sy ny sosialy mba hoaka daholo le zavatra, kanefa ONG indraindray a manodikodina ny zavatra tokony ho tongany amin'ny olona, dia lasa any aposy ny hafa, dia mahampahonena satria hatramin'ireny fizaram-bary tamin'ny andro ny arema reny dia efa nanomboka ny fanodikodinan-javatra maro. Ka tena mampalahelo satria hoe eto amin'ny fiainantsika malagasy a tokony ho jerena akaiky tokoa ty hoe fiainana zany a miaraka amin'ny fisian'ny diakra permana izay hiahiny sosialy mbahoaka tokoa amin'ny ao anivo ny fiangonana.
Ia sotranao mampery misy fanontanina tsy feno moa eto, dia sarotra ny amaly azy. Salama hono tokoa mopera, inona marina lazaina hoe lazaina le ilay lazaina fa manao soa ity, satria mako a misy ny olona iray manampy ara-bola sy fitaovana, fa le fa ilay moa zany no anina fanovosoranreto, fa ilay fomba napiny azy angamba tsy mazava tsy fantatra.
Kino moa zany de hoe zavatra efa fahita moa hoe araky ny hiran'ilay mpihira anankiray, de hoe mampiasa ny olona fotsiny ataon'ny fangatahana le izy, de raha hovina ihany moa sika voavalala avy eo mifoa ho izy le anankiray hafa koa. Fa hoe ny fahatongavan-tsaina de hoe tokony hazava tsara ny amin'ireny fitantanana ny asa soa atao ireny, dia tsy hidirantsika lalina kosa nefa zavatra hafa amin'ireny hoe zavatra mety mitranga eo anivon'ny fitantanana ihany koa, satria ny olona rehefa mifanerasera dia mety miova ihany koa ny fomba fanatanterahan'ny asa aoka, izay moa ny ilana ny hoe mba tsara raha mba hoe malina honety a ary mba mandeha ampahatsorana atsika amin'ny zavatra rehetra.
Ono amopera, izay fiangonana hafa kotrin'ny akara ve mahazo izahay aka fiangonana hafa kotrin'ny akara ve mahazo miantso ireo olo-masina mpiaro?
Tena mahazo, tsy hitako izay olana amin'izany, satria raha fa mino ianao ary matoky an'Andriamanitra ary miaiky fa hoe misy ny olo-masina dia zava-dehibe zahay.
Zay le fiekem-pinoana hoe fiombonan'ny olo-masina,
ao fatonoanina amin'ny fiekem-pinoana mandrakariva na ny amin'ny fiangonana
hafa
fiombonan'ny olo-masina zay.
Ona mopera, inona ny dikan'ny menaka hositra amin'ny handrina sy tratra amin'ny olona atao batemy?
Ny ahositra amin'ny tratra moa le menaka atao hoe ose olium catecomenorium, menaka fankahirezana izy iny a ary fandroahana ny herin'ny maizina sy fanaovana ny exorcisme zany a mialohan'ny batemy, zay ny eo amin'ny tratra zany. Dia ny anankiray indray kosa ny eo akandrina dia ny tsy tokony hoe ho akandrina ny tena marina fa ho atapin-doha ilay menaka masiny indrindra anosorana ny vita batemy ho zaharym-pisorona sy mpanjaka ary mpaminany. Jereo tsara ho amin'ny ritiel na amin'ny teninina na amin'ny teninina fa hoe ahositra eo atapin-doha ny menaka fa amin'ny confirmation izy no hoe ho atapik'andrina. Zay le tena izy a amin'ny rity.
Misaotra betsaka mopera. Hoana mopera, inona ny olona ve rehefa tonga any an-danitra de mbola mifankafantatra ihany?
Safady, nentimbelona nentimato indrazana ka mazava ho azy a mbola mifakalala ary amin'izay fotoan'izay de anitsika ny hoe ry ranona mianakavy, ry ranona mianakavy, ry ny akohonam-piainana tany an-anina ka de hoe mbola hifakalala tsara mihitsy. Zay le izy.
Ia, ity moa no anisan'ny zavatra somary hoe eny tsy miara-mihendra deo tsika fa le miverimberina zany, fa zany hoe tsara moa no mamerimberina repetition a. Ato zao misy miteny hoe salamy, mba afaka verina ve lay treize vertu no resahany reverend père Benirina tamy herinandro farany fo
nisyresaka moaoreny aoreny anina zany
iverenaneo ihany iny rehefa misy fotoana malalatalaka kely
vavalitsika va be de be ty smsat ty mompera ahoana koa ny manaraka ao
miarahaba mopera. Hono a mopera, marina ve fa rehefa afaka dimy taona tsy nandraisana kominio de afaka mandray amin'izay na mbola tokantrano maso aza ny zanaka?
Tsisy lalàna an'izany fa mila miresaka mopera kirea ary aporisihina iomana amin'ny mariazy a isika rehetra. Zay moa zany fa de
ia tapitra ny famalinany SMS dia sento kely tsika amin'ny alalan'ny hira mangataka hira ray amin'ny monsieur Andre Ropel ao amin'ny lafiny teknika eo. akasitra antsika ny atoko pira APL nanome an'izay riny feokira mafinaritra sady mamelombelona ny ampanahy izay a, angamba tsy asiana komantera ny tononkira fa dia samy mba mitsakotsako any ampo any hoe mba misy fotoana tokoa hoe mba hivilintsika sy hamangintsika an'i Jesosy a, dia mizotra lalantsika ihany isika. Tonga ao anatin'ny fotoana ny antsika averina ny laharana 020 76 442 09, 020 76 442 09, dia miandry ny antso avy any aminareo ary zahay. Sokatra ho antsika ny fanontaniana, mbola tsy misy antso a? Efa
alô,
iarahabanao tompoko.
Alô, manahoana môpera?
Salama tompoko.
Manahoana saika ambany tany môpera hoe hoe inona marina moa zany dika an'le emoka manitra reny, de maninona le izy tsy ampiasaina isaky ny sorona masina rehefa lahatra
ny emboka manitra de tandindon'ny vavaka zay ataotsika, ary efa misy moa ireo atao hoe arkanjely a zay mpitondra ny emboka sy ny hira any amin'Andriamanitra, dia raha sy diso aho a ilay arkanjely atao hoe Saint-Alphon izay. Dia ny tena ho marihina hoe iny tandindon'ny sorona atolotsika tsorona ara-panahy a, tandindo ny vavaka ataotsika ihany koa amin'ny fanaty takariva moa rehefa manao ny vepra ny moanina, dia manao ny emboka eo anoloany ny hôtely zany adorana, ka misy lanjany iny. Ny antony tsy anaovana azy isan'andro de le hoe eo alohany hoe sarotra tadiavina ny emboka manitra ty amintsika ny ramy zany, fa eo ihany koa ny hoe fanajana ny tontolo iainan'ny olona ihany koa, de zava-dehibe zay. Fa ankapobeny de hoe isaky ny alahady sy ny andro fety a no tena fampiasana ny emboka izany, ka zava-dehibe ny fanatanterahana an'izay a amin'ireny atao hoe vepra manetriketrika sorona masina manetriketrika ireny. Tsy misy akory ny vepra lehibe na sorona lehibe fa hoe manetriketrika ny filaza azy solanela moa zany.
Fa taoko fa azo ampiasaina isaky ny alahady ihany izy faraky ny teneny môpera
teo, ka ny sorona alahady a de tokony io solanela manetriketrikaizy
foana, fa arak'izay voateny zay hoe mety
fa ny andavanandro zany no hoe tsy de ampiasaina loatra efa hatry ny ela, fa ny sorona amin'ny fandevenana matetika ampiasana azy ihany koa.
Onao môpera ny rainay any an-danitra ve tahaka ny namelanay izay manao rasy taminay, sa le tahaka ny namelanao izay nanao rasy taminay?
Tahaka ny namelanay izay nanao rasy taminay noho izy.
Alô,
manahoanareo môpero?
Manahoana tompoko.
Salama tompoko. Sotra betsaka le fa tena tsara le hira teo
e. Eny re,
de nanao nevaina môpero ndray taona. De iny hira faalahady zany farany ovainako, de zay iry zay no farany zay ny fiamizovo, de tena sambatra be a môpera.
Eny ary
fa zao mba tiako ampitaina reny lehilahy katôlika tsy mba manao basy any am-piangonana.
Tsy manao basy
tsy manao beso nefa nay zany tany tigo de tena ny olonany a manao beso aby ny lehilahy,
ka valapeo ny lehilahy eto Antananarivo angambako tamahay beso koa
maignatra nga,
nefa ny beso kira tena ilaina.
Eny re,
tanaky ny hoe dony ny hira fanajana sy fiderana zanahary.
Ia, ny olana koa sy hitako de ohatrany hoe lasa ndraindray lasa spectateur le olona ohatrany hoe mijery de miandry mpanentana fotsiny hihira fa tsy mpandray anjara, de lasa mpijery fa tsy mpandray, lasa mpitazana hany ka tsy hitako ny fiolena lehilahy. Dia misaotra be dia be anao
na no fianarana. Fanamarihana.
Kain'Andriamanitra io. Allô.
Hola, tsy misy antso. Isika velan'Andriamanitra fa isika isika samy isika ihany koa dia mila famela. Ka
izay no tahaky ny amelanay
izay nanao raha taminay ary ny tokony isainana satria manao an'ilay vavaka tsika nefa tena iainana tokoa ve dia lasa ohatrany hoe fahasarana fotsiny raha tsy iainana moa izy a mafarafaratsy manana faniriana hamela an'izay nanao ratsy taminao rehefa nytonona niny vavaka iny. Alô,
alô,
manahoana tompoko?
Manahoana
Pierre.
Ahoana mon Pierre, va tamin'ny taboana dia niteny hoe eky sy malagasy miasana amin'ny nonce apostolika. Za zany mahafantatra hoe misy malagasy anakiray ipetraka Suzanne miasa amin'ny secrétaire nonce apostolika any faty Amerika amin'izao fotoana zao. Fantsinakery fotiny zany.
Eny ary. Le mpianatra moa mbola fantatro zany tamin'izay ka angamby efa nahafety zany de efa aperinasa tokoa.
Ia, misaotra anao no manome ny information fa tsara de tsara zay ary mety fianakaviana akaiky angamba matoa na namana akaiky matoa mahalala ny izay zavatra zay de isaorana be dia be any fampizara.
Allô,
mbola tsy misy antso mopera. Hona mopera ny 26 jona ve mahakasika ny finoana katôlika sa ny amin'ny firenena gasy ihany? Tsy de hoe misy fandraisany be amin'ny hoe finoana katôlika. Allô,
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 manahoana tompoko?
Manahoana mopera. Ambanitany kely mopera
io.
Sapile efa simba tapaka amin'ny ampiasaina azy de miday efa refesina ohatra izany. Ahoana ny anaovana an'ireny mopera?
Ka matetika moa ireny zany a ny sample simba sy ny médaille rehefa simba dia alevin'ny olona any amin'ireny trano voarafiny ireny a na apetrany amin'ny toerana zay hoe mihaja zany. Ny sasany moa mitahiry azy ireny aza ho vakoka ho fahatserovana any aoriana ho an'ny taranaka ka tokony hisy zany toerana hoe mba hitehirizana an'ireny any an-tsorotrano any a fa tsy aririna fahatany akory ireny fa manana ny asiny manokana noho izy efa voatsodrano na mpiasaina nangatahana fahasoavana petsaka.
Mahavoatsodrano azy zay izay teneny mopera zay fa mahafitaovana azy ndraiky sa de tokony hoe mbasoloana rehefa antitra zay ohatrany hoe oby a efa rovotra ohatra na fafasoka de mba apetraka amin'izay tokony ametrahana azy fa
masoloana vaovao.
Ny 26 jona ataoko hoe fetim-pirenena araka ny lazana azy de hitondranam-bavaka ny firenena zay angamba no ifandraisany ary tsy ny katôlika ihany fa ny finoana maromaro mivavaka ho an'ny firenena amin'ny
ary na amin'ny sorona masina azy de hoe sorona masina ho an'ny tanindrazana de efa voatondry tsy ho an'ny 26 juin satria hontsika zany enina amby roapolo jiona fa ho an'ny firenen-kafa ohatra ny hoe ny Italia roa jiona ny firenena sasany dia samy manana ny azy moa zany ny fankalazany azy a de izay le hoe fotoana natao hivavahana manokana ho ny tanindrazana sy ny firenena.
Allô,
iaraba tompoko.
Manahoana tompoko?
Hono a mopera mba anontany kely.
Mipetrany fahatarina
tika manodidin'Andriamanitra hoe aza mamono olona de eo amin'ny arakasa ve no manontany kely a ho amin'ny mpitandro ny filaminana ve ohatra hoe ho an'ireny faty ohatra hoe dolarina ohatra zany efa avela izy mopera?
Ny miaramila dia manana ny lalànany manokana na ho amin'ny fiangonana aza azadiny fa imasindahy a Bernard Clairvaux dia mpitaritafika niady tamin'ny silamo ary rehefa ady moa de rehefa miady tsy mifamahatately ka eto zany de avotraina ka mazava ho azy zany a ny legetime defense a no miasa manoloana ny ady ka raha misy firenena manafika de tsy maintsy mamaly ianao a il faut riposte zany hoe tsy maintsy miaro ny tanindrazany tsika ary ao amin'ny katesisy de voalaza mazava hoe raha misy ny fahavalo iombonana de asaina ny kristianina andray anjara amin'ny ady a ary hiaro ny tanindrazana satria tandinto ny tanindrazana any an-danitra ny tanindrazantsika ka ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana sy fiombonana ao amin'ny tanindrazana de zava-dehibe ka ny asan'ireo mpitandro filaminana moa dia hampanjaka an'izay fiadanana izay a hiady amin'ny kolikoly a kanefa ny mampalahelo ndraindray a zareo indray ny tafiditra ao anaty kolikoly ka mila fandinia tena lalina satria ny asan'ny miaramila de hampanjaka ny rariny sy nitsiny fiadanana fiombonana ary mampiasa ny fitaovana rehetra raha toa ka misy ny olona mahery setra tsy manaiky an'izany a de tsy maintsy hifamaly aminy ka izay manomeny baiko raha sanatria ka valifaty a no diso fa raha kosa baiko ho ny fiarovana ny tanindrazana de izay le hoe fiarovatena le izy a ka misy lalàna manokana mifehy an'izany satria tsy fanahiniana ny antony amin'nyhoan'olona amin'ireny ady ireny fa fiarovatena fiarovana ny aina fiarovana ny tanindrazana anjara ny papy kofesy moa zany tena midinika azy miaraka miaramilaka zay no anomezana azy ireo a homonie militaira misy aza moa manany veka militaira ny akamaroan'ny firenena matanjaka ny velany any tsika mety efa azaka an'izany
allô
allô manahoana
tompoko
eny ary antso io andriamanitra miantsony olona rehetra na inona na inona toetrany ary tadidio tsara fa i Judasy a Iskariota sy Simona Zelôty a de samy miaramila no natsoina ho apôstôly ka antso tokoa io ary betsaka amin'ireo mpirehetra sy eveka no miaramila mihitsy aza taloha fa lasa rehetra lasa eveka lasa relijiozy antso tena antso io ka na kizitina azy tsy kizitina izy a de azahadiny fa hoe antson'andriamanitra le izy a ny olona kosa nefa samy manana ny toetrany ka de zay no hoe ilana ny fandanjalanjana zany
ola tsy misy ny antso
azavaina angamba reto
misy fotoana mampiasalefasoary fa
de tsinona moa fa hoe ao amin'ny hafandiovana de ny atao hoe tahotra an'andriamanitra ny fiantrahana ny finoana ny fanantenana ny fanekena ny fivalozana ny fitiavam-bavaka ny fahadiovana fahamalinana ny heripoa ny faharetana ary ny hoe zany a fahalavirariana sy ny rariny sy ny hitsiny ireo le ambaratonga 13 a tsy maintsy diovatsika any amin'ny purgatoirana ny hafandiovana ka arakarak'ireo hatsara-panahy ireo a ny tsy nanazahntsika azy a tsy maintsy efaina ny trosa any amin'ny hafandiovana arak'ireo ambaratonga an'ireo zany
ia misotra betsaka ny mopera zay lay ambaratonga
13 ao amin'ny hafandiovana sy ambaratonga ny 13 ny hatsara-panahy tokony ainatsika
etiambony tany fa tsy hoe miandry ny hafandiovana.
Allô Mana hoana tompoko?
Fotsitra ny antso. Salama tompoko, raha misy arabady vita mariazy ve afaka mandraiko aminio? Dia ataoko fa fantatrao ny valin'izay zavatra izay. Ataoko tsy afaka e, zay ny tena
marina. Anjarany moperaka ireny mandiniky azy
a. Mila manantona ny mopera
ianao. Satria zany raha ny sarabady anaza ny tokantrano nareo a hoe anompo mariazy a dia hafa zay. Fa raha ohatra amin'ny sarabady nareo nefa avy eo a hanambady a dia hafa koa zay. Donc a mila jerena donc raha toy.
Ya. Salama tompoko.
Ka tsy ampy ny saotra fotsiny fa misy ihany koa ny sorona, misy ny tolotra isan-karazany ka ny eokaristia hoantsika de komunio fa ho azy fanasana tompo. Dia izay ny mahasamy hafa azy ka azao ny finoanao a, azao koa ny finoan'ny hafa. Fa onreo ortodoxa, anglikana sy ireo eglisy tatsinanana kosa dia mitovy miray finoana amintsika ka misy ny atao hoe hospitalité eokaristika hoan'izay miombona finoana araka ny lamina amin'ny ekumenisma. Allô?
Io misy fanontaniana mampiasa raha alinao ihany hoe samyvera tsy maintsy atao sakramenta confirmation foana ve ny olona nefa izy efa vita fanamasinana mariazy?
Ie, zava-dehibe ny fandraisana ny fankahirezana ka ny tena marina dia tokony alohan'ny mariazy no andraisana ny fankahirezana ka raha sendra moa no kamo tany aloha ka tsy vita dia aporisihina ny andraisana an'io satria manary fahasoavana be a zay tsy mandray ny fankahirezana satria io dia sakramenta mampitombo bebe kokoa ny asan'Andriamanitra zay efa voaray tao amin'ny batemy a sy mahatonga antsika ho kristianina mafy miaramila an'i Jesosy Kristy vonikiady a amin'ny ady isan-karazany a ho fampanjakana ireo asara-panahy voalaza teo ireo. Tsika katolika maninona?
Tsika katolika tsy makato fanabiaza naizana nefa makato fanambadiny la samla. Allô, misy antso mopera.
Allô. Yo.
Allô, saika mba anontany mopera? Ono a mopera, ohatrany ahoana ny fomba fanarahany maso an'ireto frera amin'izao reto? Satria maro mantsy ny tanora viktima, ny tanora vehivava indrindraindrindra amin'ny fanontany ataon'izy ireny. Sotra tompoko.
Ataony?
Izy tsy nazava loatra le izy ohatra ny anona be. Raha afaka mba mamerina antso ianao azafady a mba averiny kely ny antso fa
famitahana taony izy ale izy
ka le izay misy le famitahana taony io ny tsy nazava tamiko tsy lasa tary am'le zavatra samihafa le hoe tsy manaiky ny fanabiazanaizana ary tsy makato ihany koa ny fiarahan'ny mitovy fananahana fa rehefa hoe tsy makato nefa zava-misy a ahoana ny saretana ny zareo
hiverinakatoavyny eglizy katolika ireo
hoe ahoana ny hiverenany olona amin'ny naturel fa ireo zany tsy naturel rehefa tsy mifanaraka ve de hoe avelao ho any fa mba mila beazina le olona e de fanabiazana nomena an'zareo fa tsy hoe fankatoavana azy e ngamba mala zavan'io samihafa na hoe makato sy hoe manabe mba
hiverenany
naturel. Allô?
Allô?
Somary mamaika be le fanontaniana teo mopera moa zavo
tsy mazava be le fanontaniana le tapany voalohany tsy mazava.
Mbola namaky andry anina reny.
Eny, efa hoe le efa anonany an'le hoe fa mitahana taonisa.
Eo misy hoany tsy fantatra. Tsy voaraiky tsara le fanontaniana hoe iza le voafitaka. Fa vehivavy voafitaka. Fa le mpamitaka ny tsy fantatra hoe tovolahy tsy fantatra ny le teo avao riny zay zany tsy haiky fa zaho avariana tareo le ohatra ny hoe nahavariana le tsika tsy manaky
mifanampiazay misy fanontaniana hafa mandra-piavin'ny fanontaniana manaraka.
Ino ma samy hafa ny taona akasa sy ny tsy akasa hony
ny taona akasa dia hoe lay taona ataotsika hoe pera zany ary ny tsy ankasa dia impera zay le izy taona dongana sy tsy dongana ho izy ny any atsimo amin'ny isa io zany.
Allô.
Reto ny
fanaraha-mason'ny frera tompoko
no tiako anontaniana.
Fanaraha-mason'ny
frera. Mamita kahona. Zay le izy. Ka io anjaranareo kristianina anie ny mahalala ny fiainan'ny frera any ambadika rehetra any a dia manana didy ianareo hampandrehan'ny tompony andraikitra raha sanatria ka manao zavatra tsy mifanentana amin'izay tokony izorany le izy zany. Ka hoe fanararaotana moa zany tena olazaina ka iny de hoe anjarany ankizivavy ko satria indraindray ny ankizivavy anie no manadaladala an'le frera kely de lasa mifamitaka eo avy eo a fa polipoly eo nefa ny zavatra antenaina hafaka ny fanomanana ny ho avy na ho ny zazavavy na ho ny retovilahy frera kely a de tokony samy andinika hoe inona kainy kasainao de tokony ho arak'izay zany a ny mba hoe fandaminanao ny fiainanao zany a de izay zany re frera rahalahy isany a zany kely miomana ho pretra tandremo mamitaka ny ankizivavitsika ato amin'ny fiangonana na ny akafa satria zavatra lehibe ny fanomananao ny ho avinao raha tena te ho pretra mariny ianao. Fa aza tao kilalao ny fiainana zany a fa ny olona dia manam-pahefana zay ny mahatonga ny hoe angatahana aminareo anie ny hevitrareo a alohan'ny anaovana ny fanamasinana zay le hoe ban ka mandritry ny telo alahady misesy a alohan'ny ordination a dia efa alefa ny ban alohan'ny ordination diakonala mihitsy io fa tsy ny presbiterala toy izany koa ny amin'ny hanao voady farany reny de toy izay moa sahala amireny tovilahy anao mariazy sy tovivavy roso amin'ny mariazy de misy foana ny ban zany.
Anapeko kely zay ngamba tsitriko mafy le teleny mopera teo lafindroa io e tsy hoe lay frera ihany a fa isika ihany koa de sika raha ohatra ti andry frera de ampio izy a ho amin'izay vocation zay
izay
fa mandeha lafindroa io fa ohatrany hoe mametsiny frera
ny frera
tsisy andraikitry lay tovavy ohatra fa misy andraikitry lay tovavy satria fantany fa frera io a de nefany a
voahangana moa zany misy karazana olana de le raha matoa mihitsy no nylaza fa hoe tena zao mopera ny marina zay ny lavolaka de ohatrany hoe moa zao sy zao ka na porsiko le zanako hitanao zay anie le problème. Allô
arabarao tompoko. Allô
tsy tapaka
le
misy fanontaniana hafa eto hoe
bonjour
nareo ny ambany io de reo prisa
bonjour nareo ny mopera nay dia tsy mba ohatra ny mopera fa tsy misy sentiment mihitsy sady masika fa sady tsy vocation any ny hanao mopera satria izy de saika hanao zandary io ihany le teo
ataoko mofasy de
tsika tsy tsara ny
vocation ny olona mihisy
de ny olona koa samy manana toetrany
le lehilahy mamely tahamaina vady reny zany de tsy mana
tsy vocation zany ny anambady ve zany
ty tokony anafy sa
de nefa izy efa tafiditra ao anatin'ny fanabadiana de hoe tsy vocation ndray ve sarahany zany ve ny vady io a
samy manabeza tena miezaka tsikelikely
miezaka ho anatin'izay fa tsy hoe
ono aho mopera inona le anankiray teo.
Tsarotra
beko azon'ny olona tapatapahiny le teny de
sarotrasimbaleteny teny a fa potika le teny a ny fotoana koa fa mia faraparana mopera tiako tenena hoe ny olona zany a zay moa nahafatea jesosy hoe mitady victime ny olona tsy mahalevona ny zavatra ataony izy ohatra zao raha mopera hoe masika inona le mahatonga azy masika sy fa de mba misy tsy mitodika amin'ny tena zany le olona fa maika tady victime foana ny olona
adiditsika ny manampy andry mopera mba ho kolona
de tsy amin'izay lafin'izay ihany fa nay atao firenena azy de mitady victime ny anina fa tsy mitodika amin'ny tenany tsirairay de
tokaa eto ampiomanana amin'ny fety pirenena moa de ny ono aho mopera mirary soa sy fety sambatra ony piraitanindrazana ary mitodika manokana amin'ireo ana mpanao politika zay vita patemy rehetra mba hampanjakao ny fahamarinana fifankatiavana fiombonana aza mifanasa vangya famiezaha ifanasa tongotra ifanampy sy ifanohana dia mba samy hiezaka ho amin'nytsaratsara koa hatranotsika rehetra androsoan'ny firenentsika
ia dia akasitrahana sika rehetra ihany koa zay nanjoy a sy nanaraka an'izao fandarana izao indrindra fa ireo nandray anjara mivantana tao anatin'ny fandaharana ny fametrahana fanontaniana na tamin'ny SMS na tamin'ny alalan'ny antso mivantana. Isaorana manokana ny teknisianina Andro Robert zay naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray a Samia Soava daholo. Angataka ny tsodranonao ary a avy aminao ary mopera.
Ombantsika mianakavy ny an'ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izy
hisotrano sy tsimbina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny fiainantsika sy ny diantsika ary ny raharaha ataotsika ny i Kristy
isaorana ny Andriamanitra
dia mirary soantsika rehetra.
Yeah.